Бишкекте саат 7 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаардык кеңеши аталыштарга киргизилген мораторийди бузуп, Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрелде өзгөрттү.
Шаардык кеңештин депутаттарын кысмакка алуу менен мэрдин чакыруусуна бирден киргизишип коркутуусун коркутуп турганан кийин кабыл алдырып Шабдан Баатырдын жарымын кесип берип койгону туура эмес.
Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай башташты.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. Чек арадан өтүп көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Окумуштуулар тукум куруп болгону калган кериктин бир түрүн сактап калуу аракетин жандантты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, анда күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Тышкы иштер министри Борис Джонсон 21 мартта парламент комитетинде сүйлөгөн учурда мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипальдын Британияда уландырылышы үчүн Орусия мамлекети жана анын башындагылар жоопкер деп белгиледи. Ал ошондой эле кол салуунун убактысы Орусиянын жакындагы президенттик шайлоосуна дал келүүсү атайылып жасалган болушу мүмкүн экенине да көңүл бурду. Расмий Лондондон Орусиянын дарегине Скрипаль боюнча айыптоо кайталанар алдында Москвада тышкы иштер министринин департамент башчысынын орун басары Владимир Ермаков мурдагы чалгынчынын уландырылуусу алар үчүн бардык жагынан пайдасыздыгын айткан эле. Орусиянын мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипаль кызы менен экөө Британиянын Солсбери шаарында 4 мартта уландырылган. Алардын абалы азырда оор. Экс-депутат Канбек Усманалиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Усманалиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Экс-депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюшу ыктымалдыгын да жазган. Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолун себебин айткан жок, ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин белгиледи. Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Усманалиев 3 жыл мурдагы жабылган өзүнө каршы кылмыш иши кайра ачылганын азаттыкка билдирген болчу. Ал улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматына чакырылганын, ал жактан кылмыш ишин жаңы жагдайларга байланыштуу 23 январда кайра ачылганын айтышканын белгилеген. Ал муну бийликтин дарегине айтылган сындары менен байланыштырган эле. 2014 жылы аталган кызмат кыргыз орус славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айткан. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтоконовтун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып кайра аны аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу бузулуп, мыйзам бузулуп жатканын айтып, өкмөттү сотко берген.
Бийликтинде элдинде көңүлүн бурайын деп атам. Бизде мыйзам конституцияда жазылган. Кандай чечим болсо да, бирок бүт элге тиешеси болсо да бөтөнчө. Эл менен талкулаш керек. Бийлик талкуулабайт, башка жагынан эл да ошондой талап кылбайт да. Авария болгондон кийин баары эле чыгып кыйкырып баштайт. Керек болсо мушташып чырдашып бүт баарды ошон талкуулап анан кийин чечим кабылганда уже чечим оңойроок аткарылат.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон документ 2018 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмек. Анда жаңы төрөлгөн бардык ымыркайларга 4 000 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 3-төн көп балалуу үй бүлөлөргө 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерүү камтылган. Бул айда өкмөт мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырууну жогорку кеңешке сунуш кылган. Мыйзам колдоо тапса жөлөк пулду жаңы мыйзамдын негизинде төлөө кечеңдейт. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айыбы угузулду. Тергөөчүлөр экс-президент 2007 жылдагы өзүнүн шайлоо кампаниясын мыйзамсыз каржылап турган жана Ливиядан жашыруун акча алып турган деп эсептейт. Саркози 21 мартта кармалып, камакка алынган, кийинчерээк ал кайра бошотулган. Француз медиасынын кабарларына караганда, мурдагы президент антикоррупциялык полициянын офицерлери суракка алып жатышат. Саркози Каддафиден шайлоо өнөктүгү үчүн акча алган деген маалыматтар француз медиасында дегенде 2013 жылы жарыяланган жана тергөө ошондон кийин башталган. Бүгүндөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда, поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бейшембиде Ташкенттен чыгып, бейшембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзөт. 2016 жылы жай мезгилинде да Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы тууралуу сүйлөшү болуп, бирок ал бир эле жолу жүргөн бойдон токтоп калган. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо Эл Аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, иш чара жаштарды технология жаатында долбоорлорго жана техникага ынак кылуу максатын көздөйт. Бишкек шаарына борбордук системадан жылуулук берүү бүгүн токтотулат. Буга байланыштуу буйрукка кала башчысы Албек Ибраимов өткөн аптада кол койгон. Эреже боюнча жылуулук 5 сутка бою катары менен тыштагы абанын температурасы плюс 8 градустан жогору болуп турса токтотулмакчы. Кыргызстан менен Мьянманын 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн 22 мартта Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтмөкчү.
Рахмат Каныгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 21-26, Ош Баткен жана Жалал Абадта 21-26, Ысык Көл менен Нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкек шаардык кеңеши аталыштарга киргизилген мораторийди бузуп, Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрелде өзгөрттү. Көчөнү алмаштырууну былтыр Айкөл Алатоо коомдук мекемеси сунуштап, экс-президент Алмазбек Атамбаев аны мэрияга жолдогон. Буга чейин шаардык кеңеш көчө аттарын өзгөртүүгө мораторий жарыялаган болчу. Апрель окуясынын 8 жылдыгын утурлай, мораторийдин бузулганы коомдо сынга алынып жатат. Толугураак Нуржан Токтуназарова айтып берет.
Бишкек шаардык кеңешинин 19 марттагы токтомуна ылайык, Шабдан Баатыр атындагы көчөнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 7 апрель деп өзгөртүлмөй болду. Ал эми Чүйдөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки аралык мурдагы аталышта кала берет. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, 19 марттагы сессияда 2013 жылы кабыл алынган токтомго көпчүлүк добуш менен өзгөртүү киргизилген. Ошол эле кезде депутаттар Шабдан Баатырдан башка көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий кабыл алды.
Шабдан Баатыр көчөсүнөн тышкары мораторийди уланттык. Токтомдун долбоору мэрия тараптан түштү, бирок бул деген былтыр 17 жылы Алмаз Шаршенович Атамбаевдин атына кайрылыптыр кат менен, анан мэрия менен шаардык кеңештин атына Алмаз Шаршенович Атамбаев кат менен кайрылып жазылган. Ушул маселени карап бересиздерби деп ошонун негизинде карап атканбыз.
Кененбаев кошумчалагандай, аталган көчөнүн атын алмаштырууну 2010 жылдагы апрель окуясынан жабыркагандардан түзүлгөн Айкөл Ала Тоо мекен шейиттери коомдук бирикмелери сунуштап, былтыр экс-президент Алмазбек Атамбаев аны мэрияга жолдогон экен. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Амантур Жамгырчиев көчөнүн ысымын өзгөртүүнү 4 жылдан бери сунуштап келатышканын айтып, муну 7 апрелде даңазалоо аракети деп түшүндүрдү.
2015 жылы мына президентибиз Алмазбек Атамбаев тарабынан илимий тарыхый конференция демилгеленген да уюштурулган. Ошо апрель элдик революциясынын 5 жылдыгына жана ошондой эле 24 март мартовский революцияга тарыхый баа берүү боюнчачы. Ошо 2015 жылы мына көптөгөн тарыхчылар менен биригип тарыхый баа берилген. 7 апрель бул апрель элдик революциясы деп бааланган да мындайча айтканда. Ошондон кийин гана биз 2016 жылы мына 7 апрель элдик революция күнү катары расмий түрдө кабыл алынган кызыл күн катарычы. Былтыркысын чоку берилди. Ысык Көл областынын Аксуу районунун Тепке айылынын бир чоку 7 апрелдин атынан.
Шаардык кеңеш 5 жыл илгери башкаладагы көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө мораторий киргизген. Интернетте 19 марттагы сессия ушул мораторийден улам ызы чуу менен коштолгону, депутаттардын басымдуу бөлүгү аны бузууга каршы чыкканы тууралуу маалымат тарады. Анда мэр Албек Ибраимовдун басымы менен көчө атын алмаштыруу боюнча жыйын 2 мүнөткө гана созулуп, журналисттердин катышуусуз шашылыш, талкуусу жок эле чечим кабыл алынганы, мэриянын сунушу колдоо тапканы жазылган. Журналист Тынчтык Алтымышев шаардык кеңештин көчө атын алмаштыруу чечими мыйзам бузуу жана басым менен кабыл алынды деп эсептейт.
Экс-президент Алмаз Атамбаев тарабынан чыгып атат окшойт бул демилгенин баары. Жакында Апрель деген канал көздөр кантип турат. Анан ошол Апрель каналын ошол Апрель деген көчөгө жайгаштырышып, ошол 7-апрелдин актуалдуулугун кайрадан көтөрүп чыгып, орто жерде Алмаз Шаршенович ушул 7-апрель 2010 жылга чейин унутуп калган адамдарды ошол эсте ошого чейин жогу жүргөн эски командасын, эски баягы электоратын кайра өзүнө тартуунун амалы катары түшүнүп атам да мен ушу. Экинчиден ошо мыйзам бузулуп атат, өкмөттүн токтомун бузуп, шаардык кеңештин депутаттарын кысмакка алуу менен мэрдин чакыруусуна бирден киргизишип, айтчу жерден айтып коркутчусун коркутуп турганан кийин кабыл алдырып, Алматы деген эски аты бар көчөнү кийин Шабдан Баатыр деп койдук эле. Мына Шабдан Баатырдын канча жылдыгын өткөзүп, бюджеттен миллиондогон сомдорду берип кино тарттырып, Шабдан чоң атабызды аябай урматтап аткан кезде анан кайра Шабдан Баатырдын жарымын эсперип койгону аябай туура эмес.
Бишкек шаардык кеңеши жана мэрия интернетте тараган маалыматтарга комментарий берген жок. Шабдан Баатыр көчөсү Кыргызстан эгемендик алганга чейин Алматы деп аталчу. Эми аны 7-апрель деп кайра өзгөртүү чечими качан аткарылары азырынча белгисиз. Бишкек шаардык кеңеши көчөнү өзгөртүүгө 100,000 сомдун тегерегинде акча кетерин айтууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымовду кепке тартып оюн укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кыяз мырза, мына Бишкек шаардык кеңеши 19 март күнкү ошол отурумунда Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөртүү сунушун колдоп ошо чечим кабыл алды. Муну ошол буга чейинки жана Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин сунушу тарабынан кабыл алынганы айтылып жатат. Тарыхчы катары, Шабдан Баатыр боюнча иликтеп жүргөн киши катары бул маселени кандай кабыл алдыңыз?
Эми көптөн бери көчөлөрдүн аттарын өзгөртүү же жаңысын берүү боюнча убактылуу токтотуп келген да. Анан дароо эле ошол күнү бул маселени карап туруп кайрадан токтотуп атканда кызык болду. Биринчиден Шабдан Баатыр чындыгында тарыхта өзүнүн орду бар тарыхый инсан. Бир эле кыргыз тарыхчылары эмес, мына Россиянын тарыхчылары, Казакстандын тарыхчылары, жакында эле Тетси Акияма деген япон тарыхчысы Шабдан Баатыр жөнүндө өтө кызыктуу бир монографиясын жазып, аны ушул Бишкекте бет ачарын өткөрүп кетти. Ошон үчүн бул Шабдан Баатырды дароо эле өзгөртүп 7-апрелге оодара салуу коомдук пикирде мындай бир жакшы кабыл алынган жок. 7-апрель бул чындыгында 2-элдик революция да, анын мааниси өтө зор тарыхый окуя. Анан бул 7 май же 9 май же 1 май деген аталыштар бул Россиядан келген өзүнчө бир саамалык болчу. Ошон үчүн 7-апрелге бир башкача бир өзүнчө бир атайын жаңы бир парк ачып, ошол паркка жакшынакай кылыптырып мындай бир жаңы бир бактарды тигип, өзүнчө аллея кылыптырып 7-апрель аллеясы деп атап койгондо жакшы болот болчу. Албетте азыр эми Шабдан Баатырды жакшы билгендер бул маселеде мындай жакшы кабыл алышкан жок. 7-апрель менен Шабдан Баатырды бири бирине карама каршы коюп коюу дагы туура болбой калды.
Негизи өзүңүз билгендей, мына 1 жыл мурун эле шаардык кеңеш көчө аттарын өзгөртүүгө бир мораторий жарыялаган экен да. Анан эми ошол эле мораторийин өзгөртүшүп ошол 2 көчөгө деп Шабдан Баатыр анан Чүй көчөсүнө гана тиешеси жок, калган көчөлөргө тиешеси бар дегендей кылып кайра өзгөртүп, анан муну кабыл алып бүткөндөн кийин кайра мораторийди дагы өзгөртүп, ошол дагы 5 жылга эч бир көчө өзгөртүлбөйт дегендей киргизип койду да. А бул жерде бир мындай тандамал ушундай бир аракетти кандай бааласа болот бул?
Биз дагы ошол мындай кабыл алып калдык. Биз мына Жусуп Мамайдын мына быйыл 100 жылдыгы болуп атат. Кытай жергесинде өтө жогору деңгээлде белгиленип атат. Ушул Жусуп Мамайга бир көчөнүн атын берели десек, бизге ошол бул мораторий азыр эч кандай аттар коюлбайт. Ошон үчүн биз бул маселени чече албайбыз деп келишкенде, анан дароо эле эки маселени карап туруп эле кайрадан бул көчөлөргө ат берүүнү, жаңысын берүүнү, өзгөртүүнү кайрадан ошо мораторий менен токтотуп коюш күтүлбөгөн же бир башкача бир кабыл алынып атат да. Ошон үчүн мына Жусуп Мамайга деле ошол 100 жылдыгына карата жакшы бир көчөнүн атын берип койсо болот болчу. Раз мораторий жарыяландыбы, анда аягына чейин ошону бекем кармашыбыз керек болчу. Же болбосо татыктуу мына инсандардын аттарын Чыңгыз Айтматовдун мына ысмын бир районго берели деген өтөрүлүп атат. Искак Разаковдун ысмын бир районго берели деген мындай демилге өтөрүлүп келген. Жусуп Абдрахмановдун ысмын бир районго берели деген демилге өтөрүлүп келген. Аларга келгенде мына кайрадан эле убактылуу токтотулуп калып атат да.
Жогоруда жана 1 май 9 май жөнүндө да айтып өтпөдүңүз. Анан негизи баягы 24 мартты деле жанагы революциядан кийин ошол мурдагы президент Бакиевдин тушунда аны майрам катары киргизүү жөнүндө айтылып, кийин кайра революция болуп кеткенде аны жокко чыгарылып, мына 7 апрель ошондой бир майрам катары киргизилип калды да. Анан дагы бир коркустан бир саясий мындай бийлик алмашып кетсе же башка бир жагдайлар болуп кетсе бул датанын деле бир мааниси жоголуп кетпейби? Анан анда бул көчөнүн мааниси кандай болуп калат?
Эми Кудай сактасын, эми мындан ары бул элдик революция болбой эле койсун. Себеби ал Кыргызстандын мамлекеттик мындай макамына бир коркунуч туудура турган бир абал, андан көрө бизде аң сезим революциясы болсун. Анан албетте өзүңүн сурооңо өзүң эле жооп берип койдуң окшойт. Ушул карама каршылыктар өтө көп болуп калып атат. Айрым бир маселелер ушул мындай бир кеңешилбей каралып калып атат. 24 март менен 7 апрелди албетте бири бирине эч кандай карама каршы койбош керек. 24 март бул биринчи элдик революция, Акаевдин коррупциялык системасын жок кылууда бул өзгөчө бул маанилүүгө ээ. Андан кийин албетте бийликке келген экинчи ушу бийликке келгендер мурдакы убадаларын аткарбай Акаевдин эле ушул жолун улай баштаганда экинчи революция болду 7 апрель. Ошон үчүн ак суу окуясы, андан кийин бул 24 март, 7 апрель бири бири менен тыгыз карай турган өзгөчө окуя. Бири бирине эч кандай бир карама каршы коюп же бирөөсүн кемитип, бирөөсүн мындай бир өтө жогорулатып коюу таптакыр мындай туура болбой калат. Буюрса ушул эки революцияны, ак суу окуясын эч качан маанисин жоготпош керек. Себеби бул жерде кыргыз эли эркиндик сүйгөн эл, кыргыз эли эч кандай мындай үй бүлөлүк коррупциялык системага жол бербей дайыма каршы чыгып, керек болсо селде каптап бийликти алдаштатып, керек болсо бийликти колго алган бул эки тарыхый окуяны эч качан кыргыз эли тарыхтан тийип таштабайт.
Сиз тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айыбы угузулду. Бүгүнтөн тарта Ташкент, Балыкчы, Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Кыргызстан менен Мьянманын 2019-жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн 22 мартта Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чеки.org сайтынан таап окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай башташты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги сапарында кол коюлган виза режимин жоюу тууралуу макулдашуу 19 мартта расмий күчүнө кирди. Толугураак Кубат Касымбеков Беков айтып берет.
Тажикстан Өзбекстан менен чектешкен Турсунзаде районундагы өткөрмө бекетте эки жака каттаган эл көйдү. Эми тажик жарандары мурдагыдай виза койдуруп отурбастан жалпы жарандык паспорт менен эле Өзбекстанга бара алышат. Өзбек атуулдарыныкы андан оңой. Алар ички паспорт менен эле тажик тарапка түшөт. Өзгөчө Өзбекстандагы туугандарын көрүп келген тажик жарандарынын көңүлү көтөрүнкү. Алардын айрымдары ой бөлүштү.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. 17 мартта чекарадан өтүп туугандарымды көрүп келдим. Көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Менин агаларым 90-жылдары эле Өзбекстанга кетишкен. Аларда баары жакшы экен. Мына эми жолугуп келдим. Сыйлуу коноктой тосуп алышты.
Эки өлкө ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен тажик лидери Эмомали Рахмон 9 мартта Душанбеде кол коюшкан. Андан бери чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерде каттам жеңилдей баштаган. Бардык жарандар үчүн визасыз каттам толугу менен 19 мартта күчүнө кирди. Эми өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Душанбеден чыгып Өзбекстандын Сары Осиё районуна барып келген Азаттыктын кабарчысынын айтымында чек арада кезек күткөндөр көп болгонуна карабастан чек арачылар аларга сылык мамиле кылышууда. Чек арадан өтүүгө жалпы 1.5 саатка чейин убакыт кетет. Визанын жоюлушу чек аралаш райондордун ортосундагы сооданы да жакшырткандай. Чек арадан жер жемиш, жумуртка салынган чоң чоң кутуларды алып өткөндөр аз эмес.
Бизден алмурут алышат. Биз алардан анар жана жумуртка алып жатабыз. Аларда баа жакшы. Эч кандай маселе жок,
дейт тажикстандык соодагер. Өзбекстан 2001 жылы тажик жарандарына виза режимин киргизген. Андан көп өтпөй тажик бириги да өзбек атуулдарына визасыз каттоого тыюу салган. 2000 жылдардын башында чек арада жашаган жарандарга коңшу өлкөгө өтүү бир аз жеңилирээк болсо, 2008 жылдардан кийин маркум Ислам Каримов ал кезде башкарган Өзбекстан менен Тажикстандын алакасы кескин начарлап, визасыз каттам дээрлик мүмкүн болбой калган. Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки коңшу мамлекеттин ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 өткөрмө бекеттин баш аягы 9 ачылды. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылымдан кийин авиа каттам жанданган. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөргөн мамлекеттик сапарында эки тарап кеминде 25 документке кол коюшкан. Виза маселесинен башка эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашкан. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан Ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргоону максатында койгонун белгилеп келет. Андан бери чек арадагы миналар жарылып, тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Мындан тышкары өзбек тарап Каримов караманча каршы болуп келген Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун ГЭСнин курулушуна да катышуу маселесин караштырмай болууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктурубузду дагы бир эле аралык баян менен уланталы. Дүйнөнүн бир топ өлкөсүнүн окумуштуулары илимдин күчүнө салып, токум курут болгону калган кериктин бир түрүн сактап калууга далалаттанууда. Алар түндүктүк боз керик менен анын башка түрү түштүктүк боз керикти жасалма уруктандырабыз дешет. Олжо издеген ырайымсыз аңчылардын огунан кырылган жаныбарлардын акыркы эркеги ушул жумада өлгөн болчу. Али Токтокунов кененирээк баяндайт.
Дүйшөмбүдө Кенияда түндүктүк боз керектин планетадагы эң акыркы эркеги өлгөн. 45 асый керик карып ордунан тура албай калган болчу. Артындагы эки гана ургаачы ошол керектин балдары калган. Жаратылышты коргоочулар бирок үмүттөрүн үзө элек. Ал жаныбардан мурда алынып коюлган уруктукту түштүктүк боз керикке салып, жасалма уруктандыруу менен кайра тукумун улап кетели деп жатышат. Бул үчүн Германия, АКШ, Чехия, Жапония жана Кениянын өзүндөгү жаратылышты коргоочу окумуштуулар аракет кылышууда.
Dabei geht es darum, dass wir den verbleibenden beiden Kühen in Kenia Eizellen entnehmen.
Кениядагы эки ургаачынын энелик клеткасын алабыз. Анан аны бул жерде тоңдурулуп турган түндүктүк боз келектин ирендиги менен уруктандырабыз. Андан соң эмбриондо өстүрүп, аны кайра кыйлаа убакытка тоңдурабыз. Анткени түштүктүк ургаачы боз келекке аны алып барып салгыча убакыт керек. Эң жарамдуу жолу ушул.
Leihmutter, also eine südliche Breitbau-Nashornkuh.
Дейт Германиядагы зоопаркты жана жапайы жаратылышты изилдеген Лейбниц институтунун өкүлү Стивен Сиит. Суррогат энеге эмбрионду салып, боозутуу жакынкы 2 жылда иш кашат дешет окумуштуулар. Сан-Диего зоопарк институтунун өкүлү Паркер Пеннингтон дугалы.
I've done horses and cattle before, but this is a whole new kind of learning experience for me.
Мен мурдатан жылкыны, ири мүйүздүү башка жаныбарларды жасалма уруктандырып жүрөм. Бирок бул мен үчүн жаңы тажрыйба. Булар албетте аттан же уйдан кыйла эле чоң, бирок процесс бирдей эле.
Кениядагы Ол Педжет коругунун кызматкеринин айтымында тукуму үзүлүп бараткан бул жаныбарды сактап калууга жакшы эле жан үрөшкөн. Атургай өткөн жылы боз керик тирүү кезинде Tinder таанышуу тиркемеси аркылуу түгөй керик дагы издеп көрүшкөн, бирок майнап чыккан эмес. Кургактагы жаныбарлардын эң зорлорунун бири түндүктүк боз кериктер 1960-жылдары эле 2000 чамалуу болчу. Бирок өзгөчө акыркы 20 жылда кырылып кетти. Кара базарда мүйүзү кымбатбаа болгондуктан мыйзамсыз аңчылардын курмандыгы болушту. Аларга окшош түштүктүк ак керектер азырынча көбүрөөк 20,000 башы сакталып турат.
Алиу Токтокуновдун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Нууруз майрамына арналган Көк Бөрү боюнча республикалык мелдешти Таластын ынтымак командасы Ош облусунун достук командасын жеңип кайрадан чемпион аталды. Көк Бөрүнүн финалдык оюнунан кененирээк кабарчыбыз Самат Жумакадыров баяндайт.
Достук командасы финалдык оюнда өздөрүнүн мыкты оюнчусу Манас Ниязовго үмүт тартса, ынтымак өз чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулуна ишенди. Күтүлгөндөй эле эки чабуулчу өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп алгач, Манас Ниязов оюндун башында биринчи чабуул менен барып эсепти ачууга үлгүрдү. Биринчи тайм 1-0 эсеби менен аяктап, Ош облусунун намысын коргогон достук чемпиондук наамга бир кадам жакындаганы менен, экинчи таймда Сейитбек Анарбек уулунун көмөгү менен ынтымактан Азим Болот уулу эсепти теңегенге жетишти. Ал эми 3-чү таймда Сейитбек өзүнүн Геркулес аргымагы менен чечүүчү экинчи улакты таштап, бул эсеп таластык улакчыларга чемпиондук наамды сактоого мүмкүнчүлүк түзүп берди. Оюн бүткөн соң достук командасынын оюнчусу Айбек Темирбаев Талас облусунун аттары оюнда чечүүчү ролду ойногонун айтып өттү.
Ат күчтүү болуш керек биринчиденчи, анан адам да күчтүү болуш керек. Атаман тилекке каршы келбей калды. 9-чу майга буюрса күчтүлөп.
Айтылгандай эле ынтымак командасы өзүнүн эки аты ортоңку жекеме-жекеде күчтүүлүк кылганын сезгенден улам эсепти 2-1 кылгандан кийин убактын аягына чейин өздөрү да улак теңбей, ошол эле учурда атаандаштарына да алдырбай тактикалык жүрүштү тандады. Бирок команданын чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулу ынтымак убакытты созуу үчүн ойногонун жокко чыгарып, оюндун угу ушундай багытка ооп кеткенин айтып өттү.
Жок, жок, бул оюн өтө куруш түрдө өзүңүздөр көргөндөй улак кичине жеңилирээк болуп, эки жакка баарыбыз чапкылады, кайдын-айдиндер да көп болотту. Бул тактика эмес, бул оюндун жүрүшү.
Ошентип Таластын ынтымагы Норис турнирин быйыл дагы утуп жатса, достук экинчи ирет финалдан утулууда. Ал эми 3-чү орунду былтыркыдай эле Сокулуктун биримдик аюу командасы утуп жатат. Оюндун жыйынтыгында мыкты чабуулчу наамы Манас Ниязовго, оюнду мыкты оюнчу наамы ынтымак командасынан Мелисбек уулу Нуржанга, мыкты ат наамы Арашан командасынан Күрөнгө берилди. Көк Бөрү боюнча Норус 2018 аттуу республикалык мелдеш 15 мартта башталып, ага 16 команда катышты. Мелдештин байге фонду 800,000 сомду түздү. Баш байгеге 400,000 сом берилсе, экинчи орунга 200,000, үчүнчү орунга 100,000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна жаңырган ушул жана башка баяндардын баардыгын азаттык чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо rus.azattik.org деп аталат. кечеги Нооруз майрамына байланыштуу кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор жана ушул көк бөрү оюну жана башка улуттук оюндар боюнча дагы макала баяндарыбыз ушул тапта сайтыбызда көбүрөөк окулуп жатат. Сиз да кирип кошулуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүнөн салык жана кошумча нарык салыгын жашыруу боюнча ачыкка чыккан коррупциялык иштер тууралуу кеп кылабыз. Бул фактылардан Кыргызстанга 1 миллиард сомго жакын зыян келиптир. Мындан башка да кызыктуу темалар бар, биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угалалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Экс-депутат Каныбек Усманалиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн фейсбуктагы баракчасында жазды. Экс-депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюш ыктымалдыгын жазган. Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолдун себебин айткан жок, ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилек кат жазып бергенин белгиледи.
Мага азыр эме кылышты? Подписка о невыезде.
Буга чейин Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев 3 жыл мурда жабылган өзүнө каршы кылмыш иши кайра ачылганын Азаттыкка билдирген болчу. Ал 2014-жылы УКМК Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун, абитуриенттер Жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8-октябрында жабылганын айткан. Экс депутат иштин кайра ачылышы бийликтин дарегин айткан сындар менен байланыштырууда. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Тышкы иштер министри Борис Джонсон 21 мартта парламент комитетинде сүйлөгөн учурда мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипальдын Британияда уландырылышы үчүн Орусия мамлекети жана анын башындагылар жоопкер деп белгиледи. Ал кол салуунун убактысы Орусиянын президенттик шайлоосуна дал келүүсү атайылап жасалган болушу мүмкүн экенин да көңүл бурду. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин департамент башчысынын орун басары Владимир Ермаков мурдагы чалгынчынын уландырылуусу алар үчүн бардык жагынан пайдасыздыгын айткан эле.
Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии.
Мында неке гана Британия кол салууну алдын ала алган жок же ага өзү жоопкер деген жыйынтык чыгарууга болот деген орус дипломаты русофобиядан бир аз оолак болууга чакырган. Ошол эле кезде Британиянын башкы дипломаты Борис Джонсон Орусия президенти Владимир Путинди нацист Гитлерге салыштырды. Ал Путин футбол чемпионатын Адольф Гитлер 1936-жылда Олимпиада оюндарын өлкө имиджин бекемдөө үчүн колдонгондой колдонуп жатат деп эсептейт. Орусиянын мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипаль кызы Юлия өкө Британиянын Солсбери шаарында 4 мартта уландырылган. Алардын абалы азырда оор. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып, кайра аны аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу жана мыйзам бузулуп жатканын айтып өкмөттү сотко берген. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр июлда ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон документ 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирмек. Бул айда өкмөт мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырууну Жогорку кеңешке сунуш кылды. Франциянын мурдагы президенти Никола Саркозиге айып угузулду. Тергөөчүлөр экс президент 2007-жылдагы өзүнүн шайлоо компаниясын мыйзамсыз каржылап турган жана Ливиядан жашыруун акча алып турган деп эсептейт. Саркози 21 мартта кармалып камакка алынган, кийинчерээк ал кайра бошотулган. Француз медиасынын кабарларына караганда мурдагы президентти антикоррупциялык полициянын офицерлери суракка алууда. Бүгүндөн тарта Бишкек Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтына кирип да окуп туруңуз. Уктуруунун негизги бөлүгүнө өтөлү. Салык жашырууга жана жасалма документтердин негизинде кошумча нарк салыгын кайтарып берүүгө байланышкан ири коррупциялык байланыштардын бети ачылганы жарыяланды. Бул ачылган коррупциялык схемалардын кесепетинен мамлекеттин бюджети жана өлкөнүн экономикасы жалпысынан 1 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Бул ири туруктуу коррупциялык байланыштардын соңку жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияны ооздуктоо чакырыгынан кийин күч түзүмдөрү бир топ жанданып, соңку 10 күндүн аралыгында салык, бажы тармагындагы ири өлчөмдө салык жашырууга жана кошумча нарк салыгын кайра төлөп берүүгө байланышкан 3 чоң иштин бетин ачканын жарыялап чыгышты. Алардын ичинен соңкусу өкмөттүн астындагы комиссия кошумча нарк салыгын кайтарып берүү боюнча 2016-2018 жылдар аралыгында мыйзамсыз чечимдердин негизинде мамлекеттик бюджетке 847 миллион сомдон ашуун акча зыян келтирген фактынын бети ачылды. Башкы прокуратуранын өкүлү Канатбек Султанов бул турукташкан коррупциялык схемаларга тиешелүү кызмат адамдарынын жана ишкана кожоюндарынын катышы бар экени аныкталганын билдирди.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жеке менчик коммерциялык ишканалардын жетекчилери менен жооп табалды ээлеген кызмат адамдардын ортосунда республиканын салык жана бажы чөйрөсүндө туруктуу иштеп жаткан коррупциялык байланыш аныкталды. Өкмөт тарабынан бекитилген кошумча нарк салыгын кайтаруу жана ордун толтуруу боюнча комиссиянын мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чечимдеринин негизинде кээ бир жеке менчик коммерциялык ишканаларга кошумча нарк салыгы кайтарылып берилген.
Өкмөттүн астында түзүлгөн бул комиссияга экономика министринин орун басары төрагалык кылып, ага каржы министринин орун басары баш болгон экономика, каржы министрликтеринин, салык, бажы кызматтарынын, каржы полициясы жана коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматтарынын жогорку кызмат адамдары мүчө болушкан. Бирок башкы прокуратура тараткан учкай маалымат жасалма документтердин негизинде кошумча нарк салыгы төлөнүп берилген компаниялар жана мына ошондой чечимдерди кабыл алган жогорку кызмат адамдарынын ысымдары эмнегедир көрсөтүлгөн эмес. Мындан мурун ушундай эле жол менен мамлекеттик бюджетке 217 миллион сомдук зыян келтирилген фактынын бети ачылып, буга байланыштуу салык кызматынын катардагы 5 кызматкери камакка алынган болчу. Салык кызматынын мурдагы төрагасы, парламенттин мурдагы спикери Ахматбек Келдибеков мындай ири коррупциялык иштер катардагы салыкчылардын колунан келбей турганын айтып, алар бул иште жөн гана аткаруучулар болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Өкмөт түзгөн комиссиянын составында салык кызматкери бар, бажы кызматкери бар, АКСнын кызматкери бар, финансылык полициянын кызматкери бар, каржы министринин кызматкери бар. Ошолор текшерип көргөндөн кийин гана төлөнүп берилет да. Ошон үчүн азыр жөнөкөй инспекторлорду алып барып камап коюу аны менен бул ишке мындай чекит койдук деген туура эмес. Бул исполнительдер. Ошон үчүн жаңкы комиссиянын мүчөлөрдүн бардыгынан сурап аларды тактап, ошолордун кандай заключениелерге карамай сайын жөнөкөй кызматкерлерди камап койгондо коррупция менен күрөштүм деген коррупциялык схеманы таптык деген бул туура эмес деп ойлойм. Документтерди даярдап, отчет жана башкаларын даярдап берген бул салык кызматкерлери. Ал эми бул жүздөгөн миллион сомдорду чыгарып кетүү алардын колунан келбейт.
Прокуратуранын маалыматына караганда товарды экспортко чыгарган деген жасалма документтердин негизинде аталган комиссия өткөн 2 жыл аралыгында аттары көрсөтүлбөгөн 7 компанияга жалган экспорт үчүн кошумча нарк салыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен кайра которулуп турган. Аталган жалган экспорттук операциялардын жүргүзүлгөнү жана документтердин жасалмаланганы чет өлкөлөрдүн тиешелүү органдары тарабынан да ырасталган. Мыйзам боюнча товарларын экспортко чыгарган компаниялардын кошумча нарк салыгы кайтарылып берилет. Өкмөттүк комиссия И жана П деген шарттуу аталыштагы 2 компанияга эле жалган экспорт үчүн борбордук казыналыктан 437 миллион сом кошумча нарк салыгынын ордун төлөп берүү тууралуу чечим чыгарган. Анын 393 миллион сому буга чейин эле толук төлөнүп берилген. Мына ушундай эле жол менен калган 5 компанияга дагы ар кимисине ар кандай өлчөмдө жалган экспорт үчүн 454 миллион 441 миң сом которулган. Мунун кесепетинен мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 847 миллион 441 миң сомду түздү. Мындай чечимдерди чыгарган өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссиянын экономика министринин орун басары Баккелди Түмөнбаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бул комиссиянын мүчөсү каржы министринин орун басары Алмаз Азимов башкы прокуратура койгон дооматка карата мындайча жооп берди.
Комиссия
жагдайда салык кызматы жыйынтыгын эле берчек, монча фирма каралды, монча каражат кайтарып берүүнү суранып атат деп. Анан комиссиянын регламенти боюнча материалдарды бизге секретариат бериш керек. Каралган секретариат бул экономика министрлиги. Ал эми комиссия мүчөлөрү ошол документтерди, актарды бир баарын карап туруп, анан кийин эгер маалымат толук болсо өзүнүн чечимин кабыл алат. Суроолор болсо жооп берет. Бирок текшергенге мен салык кызматынын инспекторунун бүт баарын көтөрүп документтерин алып келип бергиле деп айта албайм да. Мен өзүмдүн функциямды биздин башкармалык башчылыгына өткөрүп берген болчумун. Мен ал компаниялар боюнча катыша алган эмесмин, анткени Кыргызстанда командировкада, чет өлкөдө командировкада жана башка себептер менен бул эмелерге катыша алган эмесмин.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен кошумча нарк салыгын кайтарып берүүгө байланыштуу өкмөттүн астындагы комиссиянын төрагасына жана анын мүчөлөрүнө кылмыш иши азырынча козголо элек. Болгону жогорудагы эки чоң кызматтык кылмыш иш боюнча салык кызматынын райондук бөлүмүнүн жана борбордук аппараттын катардагы 5 кызматкеринин үстүнөн коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмалуулук беренелеринин негизинде кылмыш иштери козголду. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков жетекчилердин жоопкерчилиги эмне себептен каралбай жатканын сынга алды.
217 миллион сомду салыкчылар чыгарып кетти деди. 5 салыкчыны камадык деп шаардана кеп кылдыңар. Жөнөкөй 5 кызматкерди камадыңар. Алар жетекчилер жок, ала албайт, жута албайт, тамагынан өтпөйт. Алар отурса 5%, 10% отурду. Ошондо отургандар отурдуңар. Муну алып чыкпайсыңар. Жок дегенде ошол жерде бир жоопкерчилик айтып атпайбы? Мен дагы кол алдындагы адамдар ушундай колго түшүп аткандан кийин несу моральный ответственность? Я покидаю свой пост деш керек. Барбы ушундай? Бир кызматкер кеттиби? Кол алдындагы кишиси коррупция менен кармалып калса. Жок. Анан бюджетке мынча миллион, мынча миллиард сом түшүрдүк деп атасыңар да. Анан айтып атпайсыңар, биз азыр индексти тигини кылдык. Ар бир айда кайсы орган министрликте коррупциянын көлөмү түштү деп турганан кийин индекс неме кылып койтурду? Ушул бул жумуш.
Жалган экспорт үчүн кошумча нарк салыгын төлөп берүүгө байланыштуу иштерди иликтөө учурунда мал териси жана булгаарынын алды саттысы менен алектенген Тяжмаш Промторг компаниясы 239 миллион сом өлчөмүндө салык жашырган фактынын да бет ачылды. Мында дагы кошумча нарк салыгын кайтарып берүү деген негизде ири өлчөмдөгү акча каражаты чыгарылып кеткен. Буга чейин мына ушундай эле күңүрт схемалар аркылуу Polar Risk жана Interrus Trade компанияларына карата кылмыш иштери козголгон болчу. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркинбек Сазыков бул иштер үчүн баардык айыпты салык органдарына эле оодара берүүгө болбой турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
ГКНБ тарабынан кылмыш иши козголгондуктан 5 кызматкер ээлеген кызматынан такыр эле бошотулган. Өз булар салык системасында такыр иштебейт эми мындан кийин. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Жанакы переплата боюнчанын жооп берген отделдин кызматкерлери болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол тийиштүү кызматкерлер уже жооп берилди. Бизде мындай да, райондун жетекчиликтери болсо бизде дайыга караганда жыл сайын алмашып турушат да. Бизде азыр ротациялар көп болот, ал эми жанагы КНБнын негизинен 500 кызматкерди эле алдык. Бул жакта көбүнчө комиссияга акцент коюп атпайбызбы азырчы? Анткени акыркы чечимди ошол комиссия кабыл алат да. Мындай болуп атпайбы? Айтып атпайбы жанакы өкмөттүн тарабынан түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүн деп? Жакта деген салык кызмат эмес да, башка кызматтарды дагы, башка министерстволордун дагы өкүлдөрү бар экен да.
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бажы тармагындагы көптөн бери калыптанып калган коррупциялык схемаларды таап чыгып, бир канча кылмыш иштери козголгону жарыяланды. Бул кылмыш иштеринин көпчүлүгү бажы өткөрмөлөрүндөгү аткезчилик жана жалган транзит сыяктуу ишкерлер менен бажычылардын кылмыштуу байланыштарынан турат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров бул багытта жасалып жаткан иштердин алгылыксыздыгын белгилеп, мыйзамдардын аткарылышы боюнча маселелер бар экенин айтты.
Лыжи транзит боюнча кандай маалыматтар бар? АКС, Финпол ушул боюнча да иштешиңиздер керек. Көп нерсе чыгат. Кабыл алынган мыйзамдарды иштеп атканы, негизги механизмдери, жоболору аныкталбагандыгы жөнүндө бир анализ кылып, бир күн фракцияга укук коргоо органдарынын биринчи ишчилерин чакырайлы. Сурайлы, мен сунуш берейин. Секретариат менен биз материалдарды даярдайбыз. Кимдин күнөөсү эмне үчүн кирбей атат? Өкмөт керек болсо министр, премьер министрдин өзүн кошо чакырып, эми аткаруу бийлиги болгондон кийин толук кандуу мыйзамдарды аткарыш керек.
Бажы кызматынын төрага орун басары Жеңишбек Исаков тармактын ички коопсуздук башкармалыгы тарабынан аткезчиликке жана жалган транзит аркылуу контрабандалык товарларды Кыргызстандын аймагында легалдаштыруу сыяктуу аракеттерге каршы чаралар көрүлө баштаганын билдирди. Анын айтымында топтолгон материалдар учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагына өткөрүлүп берилди.
Бул жагынан проблема бар. ГКНБда бүгүнкү күндө бир нече кылмыш иши козголгон. Биз бир нече материалдарды да өткүзүп бергенбиз. Биздин сотрудниктер боюнча алар мыйзамды бузуп, фактически тиги жүк транспорт биздин граница аркылуу өткөн эмес, а информационный системада бажы кызматкерлери аны жабышкан транзит болду деп. Бул сиз айткан жана лже транзит. Мисалы үчүн биздеги азыр колубузда 59 факт боюнча генеральный прокуратурага өткүз беребиз. Ага чейин 33 факт өткүзүп бергенбиз. 17-ci жылкы фактылар боюнча мамлекетке зыян 400 миллиондун тегереги болду. Быйыл биз лже транзит боюнча берип аткан материалдардын мамлекетке зыян 144 миллион сом предварительно зыян ошондой болуп атат ущербда.
Анткени менен жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков коррупциянын тамырын кыркуу үчүн биринчи кезекте ага каршы күрөшө турган күч түзүмдөрүнүн катарын тазалоо керек экенин белгиледи. Ырыскелди Момбеков коррупцияны бажы салык тармактарынын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана каржы полициясынын жогорку кызмат адамдарынын арасынан издөө керектигин кошумчалады.
Коррупция бар болсо коррупционер бар да. Ким ал? Алып чыкпайсыңар. Бажы кызматындагы контрабандаларды, салык кызматындагы коррупцияны эмне кылып алып чыкпайсыңар? Анан айылдагы айлык бетин 2000 сомго, 10 000 сомго карьердеги ишикти козгоп коюп, ушул отчет. Бул отчет эмес да. Мына каякта жатат иттин өлүгү. Ушул бир күрөш. Мына Өзбекстанда Шавкат Миромонович күрөшүп жатат коррупция менен. Кандай күрөшүп жатат? Генералдар барысы отургузуп жатат. Бирин артынан бири. Эл ишенет. Бул коррупцияны каякта өнүккөн эл билет, анын кереги деле жок. Жасалма. А просто. Коррупция эң өнүккөн жери ушул коррупция менен күрөшкөн тармактарда да.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөтүү тапшырмасын коюп, биринчи кезекте күч түзүмдөрүнүн жана фискалдык органдардын арасын тазалоо маселесин көтөргөн болчу. Бирок бир катар саясатчылар аталган органдардын жетекчилерин алмаштырмайынча алардын катарын коррупционерлерден тазалоо деги эле мүмкүн эмес экенин белгилеп келишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жүлүк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айып угузулду. Бүгүндөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Ток сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми дагы бир баянга көңүлүңүздү бурабыз. Кыргыз эңгемесинин классикалык берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Топчугүл Шайдуллаеванын Орунча эңгемесине арналат. Бул түрмөктүн автору Бектеш Шамшиевке анда кепти узатайын.
Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемечилик таланты кийинки кездери катуу чыгып, окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Автор мурда деле азнолук чыгармаларын басма сөзгө жарыялаганы менен бул ишке көчөлүп киришпей, көбүнесе илимий изилдөөлөргө кызыгып кетти көрүнөт. А бирок иштеп уккан чыгармачылык потенциал маалы келгенде жанар тоодой атылып чыкмайын койбойт экен. Топчугүл Шайдуллаеванын кийинки жылдары аңгемелерди арбын жазып, көлөмдүү китебин окурмандарга тартуулашынын өзү ушул ойду ырастап турат. Анын үстүнө аңгеме жанры азыркы кезде адабий процесстеги өзөрдүн таап, карама каршылыктуу жаңы замандын жасалмасыз сүрөтүн элестүү тартып берүүгө ыңгайлуу болуп чыкты. Чыгармачылыгын мына ушул чакан баяндоодон баштаган кыргыз жазуучуларынын көбү жүрө-жүрө повесть менен романга качырып, кыскалыкка умтулган чакан жанрдан алыстап кетишкен чакта аңгеме ренессансынын башталышы кандайынан келгенде да жакшы жашаган. Топчугүл Шайдуллаева мына ушул чакан жанр деле айтайын деген көркөм оюн салттуу баяндоо ыкмасына салып, ынанымдуу чагылдырууга жетишти. Анын аңгемелеринде түштүк жергесинин жалаң дыйканчылык, багбанчылык, ак жубасчылык менен жашоо кечирип келаткан эмгекчил адамдарынын кайтылангыс образдары сүрөтүлөт. Кезегинде бул тема айтылуу сүрөткөр Мурзагапаровдун чыгармаларында окуган адамдын делибесин козгой турган бийик көркөмдүктө ачылып берилген эле. Улут турмушунун мына ушул өзгөчөлүү жагдайын өзүндөй көрсөтүш үчүн сүрөткөр биринчи иретте ошол жерде төрөлүшү керек. Боорун жерден көтөргөнү тууган жердин ысыгына күйүп, турмуш казанында кайнап чыгышы абзел. Ансыз жашоо ыңгайы, каада салты, тили, турум турпаты жагынан кадыресе өзгөчөлүү улутташтарыбыздын дүйнөсү толук ачылбай калышы мүмкүн. Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринде баяндалган турмуш бир алдын катаал, экинчи жагынан эсте каларлык кызыктуу да. Айталы, үшүктөн өрүктөрүн сактап калыш үчүн түтөткө салып жаткан аялдын үмүт тилеги эч кимди кайдыгер калтырбайт. Көчөт кызына атлес көйнөк алып бергени келген атанын базардан акчасын алдыртып, шаабайы сууп үйүнө кайтышы же болбосо аксакалдардын күйөөнүн кыялбай улам күйөөгө чыгууга мажбур болгон зайыптын аяныштуу тагдыры Мунун баары айылдын жасалмасыз нукура турмушу окурмандын көз алдында чуалып өтөт. Орунча аңгемеси ушул катарда бир кыл тагдырлардан анча деле айырмаланмаган, бирок өмүрүн башкалар үчүн курмандыкка чалган кең пейил аялдын улуулугу менен бийиктигин таңызалаган чыгарма. Эң алды окурмандарга Орунча деген аттын чоо жайын түшүндүрө кетели. Жакын адамынын ордун басып, ошонун бу тирүүлүктөгү милдетин өзүнө алган, башкача айтканда өз жашоосун башкаларга айнықсыз арнап койгон улуулук мына ушул аңгемеде бар көркү менен ачылган. Аңгеменин каарманы Бүсаранын эмнеликтен Орунча болуп калышынын маани жайын автор мындайча түшүндүрөт.
Карачач кемпирдин үйү бүлөгү күтүп баран шаран жашап жаткан жалгыз кызы түрөттөн капыз каза болуп, кайгыга мүңдөп жыл бою үйүнөн чыкпай жатып калды. Анын акыбалы күйөө баласын да, кызынан калган беш небересин да чоочутту. Бул да өлүп калабы деп коркушту. Күн жылып, алаш албырт жаз башталган маалда капкара болуп арыктаган кемпир өйдө болду. Ал ичинен сызып, бир чечимге келгендей күч менен ордунан эптеп турду да сыртка чыкты. 2 күндөн кийин неберелеринин эң улуусун ээрчитип алып, төркүндөрүнө кошунага айылга жөнөп кетти. Ташпоор тагдырга моюн сунган кемпир бул айылдан күйөө баласына келинчек издеп жүрдү. Тагырагы кызынын ордун баскан өзүнө Орунча кыз, неберелерине Орунча апа издеп жүрдү. Кемпир бул ишти бүткөрмөйүн, эч жака кетпесин түшүнгөн, анын акыбалына боор ооруган туугандары жапырт кол кабыш кылып, айылдагы 2 ирет күйөөгө тийсе да төрөбөй ажырашкан, көзү өтүп кеткен алысыраак туугандарынын кызы Бүсара аттуу жаш келинди таап беришти. Карачач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Бүсара анын үйүндө бир айга чамалаштырып калды. Карачач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, «Бул менин Орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып, балдарына эне болот» деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Бүсараны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып күйөөгө берди. Ошол Бүсара Орунча кыз, Орунча аял, Орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип кайнелери да аны Орунча жеңе дешет. Ошентип отуруп өз аты биротоло өчүп Орунчага айланды да калды.
Демекчи бул ысымдын чоо жайын жазуучу жана журналист Шайырбек Эркин уулу мындай деп чечмелейт.
Бирөөнүн ордуна келгенде Орунча деп атап койгон салт бар, ошол айрыкча Баткен жакта ошондой салт бар да. Орунча деп ошо бекердин атаган эмес, себеби жанагы келин ошол кыздын ордуна келип атпайбы, ал кыздын ордуна кыз кылып алып асырап алып анан кайра күйөөгө узатып атпайбы өзүнүн кызындай кылып. Ошон үчүн ал Орунча деген ат ыйгарылган да элде. Ошол кыска аңгемеге эле терең бир ойду, бүтүндөй бир турмушту батырып койгондой. Маселен, ушул сиз айтып жаткан Орунча аңгемесинде деле терең бир философия камтылганын байкайбыз. Бул аңгемеде бир үй бүлөнүн бир аялдын кадимки эле турмушу түйшүгү жазылган менен анда адамдардын бири бирине болгон кандайдыр бир айтылбаган мээримин, арзуусун, бир жаркын жарык мамилесин көрсөк болот. Ошол эле Карачаш деген кемпир дүйнө салып кеткен өз кызынын ордуна башка бир жалгыз бой келинди кыз кылып асырап, ошол кызынан калган бүлөгө кайра келин кылып узатышы өзү эле эмне деген философия, эмне деген бир турмуштук сабак. Ошол Орунча аталган Бүсарада жаңы түшкөн жериндеги балдарды бөлөк бөтөн деп өгөйлөбөгөн мээри менен алышкасына жасаган мамилеси менен кандай сыйга татып отурат ошол кайым журтунда. Бул жерде жазуучу ошол Орунча аркылуу аялдагы мээрмандыкты, жароокердикти эч нерсеге карабай үй бүлө үчүн кабак кашын дебей өзүн садага чапкан бир жакшы адамгерчиликтүү сапаттарды ачып берген десек болот да. Мындай нерсе ар бир эле аялдын колунан келбейт жана мындайды ар бир эле жазуучу жаза бербейт. Топчу эленин аңгемелерин окусаң бир Баткендин өрүк зарын, шалы талааларын аралап кеткендей болосуң да,
дейт Шайырбек Эркин уулу. Бүсарянын тагдыр жолу башталган кезинен эле катаал да татаал да чыккан. азыраак тууганы деген каржач кемпирден айткан дегенине макул болуп, бейтааныш шарт жагдайга көнүп, энелик милдетин чын дилден аткарууга бел байлайт. Жетим калган балдарга апа күйөөсүнүн орунча аялы болуп, турмуштун дагы бир сыноосунан өтөт.
Бүсара буга териккен эмес, ал бала чакалуу, ээрлүү болуп калган үчүн баарынан да карачач кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Карачач кемпирди өлөөр өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бири кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтту. Бүсара баарына жакты, балдарга да, күйөөсүнө да, кемпирге да, айыл апа тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эвак көнүп бүткөн. Кокус күйөөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чоочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсени айтар да, же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөөсү муну Бүсара дебейт эле.
Жаңы үйлөнүн оор түйшүгү Бүсаранын мойнуна түшөт. Жаз келгени шал эгип, үйдө ооруп жаткан күйөөсүн багып, баарына кайыл болуп, турмуш арабасын жалгыз өзү тартат. Жазуучу жөнөкөй турмуштук деталдар аркылуу каармандын психологиялык абалын ачканга уста. Ошондой эпизодтордун бири.
Бүсара, бери болчу. Күйөөсү каргылданган үнү менен тилин араң көрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялын ушундай бир карады дейсиз, анда ага деген мээрим да, ыраазылык да, жакшы көрүү да, коштошуу да баары турду. Бүсара бул көздөрдү карай албай күйөөсүнүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлады. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалып аянын жытын туйду. Дайра боюнун шамалын сезди. Шалдыраган денеси чыйрала түштү.
Жылдай чогуу жашап калган күйөөсүн акыркы сөзүн аткарып, Бүсара балдарын чоңойтуп, аларга эне болуп, аялдык милдетин так аткарат. Бирок айылдаштарынын ага коюлган Орунча деген аты жоголбой, кийин кемпир болуп каза болгондо да Орунча өлүптүр деген кабар тарайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Топчугул Шайдулаевдин чыгармалары негизинде кыска метраждуу көркөм тасма жаратуунун камында жүрөт. Анын пикиринде Шайдулаевдин аңгемелеринде кызыктуу адам тагдырлары чагылдырылган.
Ошап турган реалдуулукту өтө психологиялык аябай толкуу берип атат. Анан ар бир чыгармасында тагдыр бар. Ушунусу менен айырмаланат. Тагдыр анын кичинекей чакан окуя аркылуу эже ошол каарманынын ички дүйнөсүн, жалпы эле ошол мезгилдин мүнөзүн берип атат да, ушунусу менен айырмаланып турат. Анан Топчу деген бир жакшы бир сонун чыгармалары бар да, негизи эле баары сонун. Анан өрүгөнө дегени бар. Анда да ошол эненин тагдырын, кызын ушунчалык ошол өрүк менен баягы символдоштуруп берген да. Негизи эле кыргыз адабиятында, дүйнөлүк адабиятта да ушу бир дамда жолуктура элекмин ушул теманы. Бир кичинекей эмеси бар, азапка салган айыш деген чыгармасы бар да. Бизде мындайды жазыш үчүн ошол теманы бир аябай кылдат билген, ошол кыздын азабын, ошол кыздын психологиясын, ошол ички жан дүйнөсүн кыйналган аябай жакшы экен. Ошону мен негизи дүйнөлүк, негизи эле дүйнөлүк кинодон ушул теманы козгогонун көрө элекмин да. Анан ушул мен да ойлоп жүрөм, ошону эженин фильмдерин бир мындай кыска метраждуу кылып тартсак деп бир кыялданып жүрөм да. Анан дагы бир жакында эле бир чыгармасын окуп калдым, көрүшсөң да деген. Негизи эже ушул аялдардын, кыздардын тагдырын, кыздардын турмушун, жан дүйнөсүн аябай мындай бир кылдап чагылдыралат. Анан эже менен да мен бир чыгарма, ушул миграция тууралуу бир чыгарма жазып баштадык элек да киного деп. Качан ишке ашат аны билбейм, каражат издеп жүрөбүз. Жалпы жөнүнөн эженин чыгармалары бүт аял аялдын жакшы болсун, аялдын ички жан дүйнөсүн, ошо турмуштагы оордун аялдын жакшы чагылдырган да. Жөн жүргөн эркектердин аркасында мындай бир курч аябай таланттуу, күчтүү аялдар турат, билесизби? Ошол аялдар мындай өздөрүн мындай бир жертвага алып келип чаап жиберишет да, көп андай кыргыздарда абдан көп да. Анан ар бир чыгармасы эженики өтө адамдын психологиясын, анан эже бул негизи жашоону жакшы билет, жашоо турмушту жакшы билгендиктен ошол жакшы чагылдырылат да.
Бек Темир Пирназаров. Даятында буга чейин терең чагылдырып элек өрүк зарылуу үрөөндүн көркөм дүйнөсү Топчугул Шайдуллаевнын аңгемелери аркылуу окурмандын көз алдынан өтөт. Бажырайып ачылган үрүк гүлдөрү, ары унап бери унап агып жаткан чоң дайранын боюнда шахмат сындуу чакмактарга бөлүнгөн шалпая, мээнеткеч элдин күндөлүк түйшүгүнө жашырылган кайтылангыс адам тагдырлары көркөм дүйнө катары экинчи өмүрүн өтөөдө. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Топчугул Шайдуллаеванын Орунча деген аңгемеси тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым.